Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-dekabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda yangi yilda yangi nomer olmagan avtomobil egalari jazolanadi.
Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan eski davlat belgilari almashtirilishi kerak.
Bo'stonliqlik Baxtiyor Hakimov O'zbekistondagi ilk tuyaqush fermasini ochdi.
Tuyaqushlarning soni hozir 40 ga yaqin.
Oxir zamon haqidagi vahimalarga Shayx Abdulaziz Mansur javobi.
Biz bu narsani rad qilamiz va xotirjamlikka chaqiramiz. Bunaqangi vahimalarga tushmaslik kerak.
Shuningdek, dastur davomida xalqaro mavzudagi lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda joriy yil oktyabr oyiga qadar jami 4.133 milliard AQSh dollariga teng 33 ta investitsion loyiha amalga oshirilgani aytilmoqda. O'zbekiston Oliy Majlisi 19-dekabr kuni e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, 2015-yilgacha umumiy miqdori 50 milliard AQSh dollarini tashkil qiladigan 500 dan ortiq yirik loyiha amalga oshirilishi kutilmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha, amalga oshirilgan va rejalashtirilayotgan investitsion loyihalarning aksari geologiya, energetika, kimyo, neft va metallurgiya sohalariga to'g'ri keladi. Xususan, joriy yilda yakunlangan loyihalarning 11 tasi O'zbek Energo davlat shirkati tomonidan amalga tatbiq qilingani va buning natijasida mamlakat gaz quvurlarining o'tkazish kuchi sezilarli yaxshilangani iddao qilingan. Shuningdek, aytilishicha, amalga oshirilgan loyihalar tufayli elektr energiyasi sohasida ham ijobiy natijalar ko'rsatilib, 271.2 kilometr yangi elektr o'tkazish liniyalari o'tkazilgan. Biroq O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, ayni qish sovug'i avjiga chiqqan shu kunlarda mamlakatning aksar mintaqalarida aholi gazsiz va elektrsiz kun kechirmoqda. Energiya sohasidagi infratuzilmaning yaroqsiz ahvolga kelib qolgani buning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'riladi. O'tgan oyda Ozodlik O'zbek Energo davlat shirkati 3000 dan ortiq xodimiga bir necha oydan beri maosh to'lamagani haqida ham xabar qilgan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarini boqib olishini taqiqlovchi Davlat Dumasi birinchi o'qishda qabul qilgan qonunni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Payshanba kuni 3-chi muddatga qayta saylanganidan beri o'tkazilgan ilk yillik matbuot anjumanida muxbirlar savoliga javob bergan Putin Duma Qo'shma Shtatlarga ehtirosli, lekin mos javob qaytardi deya ta'kidladi. Mazkur qonun loyihasi AQSh Kongressi qabul qilgan Magnitskiy aktiga javoban Duma muhokamasiga kiritildi. AQSh qonuni Rossiyada inson huquqlari toptalishi uchun javobgar rasmiylarning Qo'shma Shtatlarga kiritilmasligini ko'zda tutadi. Putin bu qonun Moskva bilan Vashington o'rtasidagi munosabatlarga sovuqchilik tushirganini ta'kidladi. Putin Rossiya parlamenti muhokama qilayotgan qonun yuzasidan yakuniy qaror berish uchun uning matnini ko'rishi kerakligini qo'shimcha qildi. O'tgan hafta kuchga kirgan Magnitskiy akti 2009-yilda Rossiya qamoqida qiynoqqa solib o'ldirilgan advokat Sergey Magnitskiy nomiga qo'yilgan. Vladimir Putin Gruziya bilan munosabatlarga ham to'xtalib, Tbilisi bilan Gruziyaning ayirmachi Janubiy Osetiya va Abxaziya mintaqalari borasidagi masalani qanday hal qilishini bilmasligini ham bayon qildi. Yillik matbuot anjumanida muxbirlar savoliga javob berar ekan, Putin umuman olganda Gruziyada yangi hukumat tuzilganidan beri ijobiy o'zgarishlarni ko'rayotgani va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni yaxshilash imkoniyatlari tug'ilayotganini ta'kidladi. Biroq Putin Moskva o'zining Janubiy Osetiya va Abxaziya mintaqalari mustaqilligini tan olish qaroridan qaytmasligi va ayni paytda Gruziya o'z hududiy yaxlitligi borasidagi pozitsiyasida sobit qolishini tushunishini bayon qildi. Moskva 2008-yilda Gruziya Rossiya o'rtasida qisqacha urushdan so'ng ayirmachi mintaqalar mustaqilligini tan olgan. Moskva shahar sudi sobiq neft magnati Mixail Xodorkovskiy va uning biznes hamkori Platon Lebedevning qamoq muddatlarini 2 yildanga qisqartirdi. Payshanba kuni o'tkazilgan majlisda sud o'z qarorini Rossiya jinoyat kodeksining iqtisodiy jinoyatlarga oid qismiga kiritilgan o'zgartirishlar bilan izohladi. Xodorkovskiy va Lebedev o'zlariga qarashli Yukos shirkatidan neft o'g'irlaganlik va olingan noqonuniy daromadni yuvganlikda ayblangan. Payshanba kungi sud qarori sobiq oligarxlarning 2014-yilda ozodlikka chiqarilishini anglatadi. Havomajlarda ozodlik radiosi. BMT Xavfsizlik kengashining AQShdan tashqari barcha a'zosi Isroilning Falastin hududlarida yahudiylar uchun yangi uylar qurish rejalarini tanqid qilib bayonot qabul qildi. Bu rejalarni qoralagan davlatlar orasida Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolaridan Rossiya, Xitoy, Britaniya va Fransiya hamda boshqa a'zo davlatlardan Germaniya, Portugaliya, Ozarbayjon, Kolumbiya, Hindiston, Gvatemala, Marokash, Pokiston, Janubiy Afrika va Togo bor. Qo'shma Shtatlar Xavfsizlik kengashining mazkur masalaga aralashishiga qarshi chiqdi, lekin shu hafta boshida o'z ittifoqchisi bo'lgan Isroilning bu rejalaridan ta'sifda ekanini bildirgan edi. Isroilning BMTdagi elchisi Ron Prosor chorshanba kuni qilgan chiqishida uylar qurilguncha hali bir necha yil kerak bo'ladi deya yahudiy davlatiga nisbatan tanqidlarga e'tiroz bildirdi. U falastinliklarni hech bir shartsiz tinchlik muzokaralariga qaytishga chaqirdi. Va so'nggi xabar, sportga oid xabar. FIFA terma jamoalarining yangi reyting jadvalini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston milliy jamoasi 2 o'rin yuqoriga ko'tarilgan. O'tgan oyda reytingning 69-chi pog'onasidan o'rin egallagan O'zbekiston milliy terma jamoasining ochkolari soni ayni vaqtda 513 tani tashkil etgan va 67-chi pog'onadan o'rin olgan.
Rahmat Farrux aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytidan topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarizidan Sayfon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Agar qo'lingizdagi mobil telefon internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yangi yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekiston hududida avtomobillarning eski rusumdagi davlat nomerlarining muddati tugaydi. O'zbekistonlik haydovchi va avtomobil egalari qolgan 10 kun ichida mashinalar nomerini almashtirib olishlari zarur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2010 yilgi 284 sonli qaroriga ko'ra mamlakatdagi barcha avtoulovlar qishloq xo'jalikda ishlatiladigan transport vositalari davlat nomerlarini yangilanishi lozim. Demak, mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Dekabrning 2 yarmida Toshkentning Fayzobod mavzeidagi avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish markazida nomer almashtirmoqchi bo'lganlarning uzun navbati vujudga keldi. Bu navbatda uzoq turgan va o'zini Abduqahhor deya tanishtirgan toshkentlik haydovchining aytishicha, nomer almashtirishni paysalga solishdan davlat avtoinspeksiya mulozimlari manfaatdor.
Imkonchiligiga yaxshi, gayigiga yaxshi, tepada o'tiraman, ular emas, pul shtrafi, shtraf qiladi.
Agar ular nomer almashtirish muhim bo'lganda bunaqa uzun navbat bo'lmas edi. Odamlarni ko'paytirib tez-tez almashtirsa bo'lar edi, lekin hammani nomerini almashsa bularga non qolmaydi-ku, deydi Abduqahhor aka.
Darvoq qo'ychi bo'lmaydi de, unda och qoladi hammasiga yeydi. 3 kunmi bo'ldi, biroq ayniqsa o'zi hali 20 to'ri bordi, eski nomerda. Ushabdi-da, bu naqada so'nimadi, o'sha 4-tasi nomerini yechibdi. Almashtirasan deb qo'yibdi.
Bu fikrlarni aytgan Abduqahhor aka, o'sha 4 ta odamni mana bu yerga o'tkazib qo'ysa navbat qisqarar edi, deydi tashvish bilan. Toshkent viloyati davlat avtomobil nazorati boshqarmasining ayni sohaga mas'ul bo'lgan va o'zini tanishtirmagan zobiti Ozodlik bilan suhbatda vaqtida nomer ola olmagan haydovchilarni o'zlari aybdor degan fikrni bildirdi.
Aka, 2007-yilda chiqqan 131-chi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan eski davlat belgilari yangi tartibga o'rnatilgan tartibda almashtirilishi kerak. Bu bo'yicha bizda GAIda ro'yxatlash bo'limimiz bor.
Qaror chiqqaniga shuncha yil bo'ldi. Shuncha yildan beri nomer olinglar, nomer yangilanglar deb matbuotda gapirdik. O'zi 2010-yil dekabrda hamma yangi nomer olishi kerak edi. Mayli, odamlar stressga tushmasin, bemalol almashtirsin deb yana 2 yil muddat berdik. Endi ikki oyoq bir etiket qilganda tipirchalab qolganlar aybni o'zidan qidirsin, dedi mulozim. O'zbekistonda yangi rusumdagi davlat nomerlariga o'tish haqidagi dastlabki qaror 2007-yilda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tarafidan qabul qilingan edi. Qarorga ko'ra, 2007-yildan 2008-yilning 1-choragigacha ixtiyoriy, ayni yil 2-choragidan boshlab 2011-yil oxirigacha esa majburiy qilib belgilangan edi. Ammo O'zbekistondagi barcha avtomobil egalarining bu muddat ichida nomer almashtira olmasligi ma'lum bo'lgach, Vazirlar Mahkamasi eski nomerlar muddatini yana 1 yilga cho'zdi. Toshkent viloyati davlat Avtomobil nazorati boshqarmasi zobitining ozodlikka aytishicha, eski nomerlarni amal qilish muddati shu yilning 31-dekabr kuni bitadi va qayta uzaytirilmaydi.
2007-yilda chiqib, Vazirlar Mahkamasining qarori e'lon qilingan ekan. 2013-gacha 6 yil muddat o'tdi. 6 yil ichida ulgurmaganlarga ular o'zining o'rnatilgan tartibdagi almashtirishlari bilan shug'ullanadi.
Eski nomerli mashinalar qatnovga qo'yilmaydi, bu mashinalardan nomerlar yechib olinadi va nomersiz avtomobil jarima maydoniga olib ketiladi. Bu holatda mashina egasi nomer tartibini buzganligi uchun jarima hamda evakuatsiya qilish haqini to'laydi, deydi mulozim. O'tgan yili nafaqadagi otasiga tegishli Nexia avtomobilining nomerini Fayzoboddagi avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish markazida yangilagan 48 yashar Xaloliddin aka bu jarayon 40 ming so'mga tushganini aytdi. Men davlat belgilagandan ortiqcha to'lamadim, navbatda kutib turib yangi nomerni rasmiylashtirdim, lekin navbatda turganimda 3-4 marta meni oldimga kelishib 150 mingga navbatsiz qilib beramiz degan takliflarni qilishdi, lekin bunga ko'nmadim, mashinani texnik ko'rikdan o'tkazib yangi nomer oldim. Bu ishga 2,5 soat vaqtim ketdi, dedi toshkentlik Hiloliddin aka. O'zbekistonda keyingi 40 yil ichida 4-chi marotaba avtomobillarning davlat nomerlari almashtirilmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistonda qaysi valyuta almashtirish shoxobchasiga bormang, dollar olamiz, sotmaymiz degan gapni eshitasiz. Shoxobchalar maydonini kengaytirish, valyuta almashtirishni erkinlashtirish amaliyotlarini faqat kompyuterda amalga oshirish haqidagi Markaziy bank qarori kuchga kirgandan keyin ham ahvol o'zgarmagani aytilmoqda. Ammo Markaziy bank rasmiylari O'zbekistonda mamlakatning har bir fuqarosi davlat kursi bo'yicha cheklangan miqdorda valyuta almashtirishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Markaziy banki qaroriga ko'ra, mamlakatdagi valyuta almashtirish shoxobchalarida 15-dekabrdan buyon barcha amaliyotlar kompyuterda amalga oshirilishi shart. Avvallari shoxobchalarda pul almashtirish ko'pincha qo'lda qilinar va amaliyotlar kompyuterda qayd etilmay qolar edi. O'zbekiston Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, yangi qaror mamlakat valyuta shoxobchalarida pul almashtirish operatsiyalarini tartibga solish, ko'proq erkinlik yaratish va fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida qabul qilingan.
Kompyuterda o'tkaziladi sizga, masalan, bankingizga shu sertifikat berishadi qo'lingizga, shu naqd olganingiz to'g'risida kompyuterga kiradiladi, hamma o'tkaziladi.
Markaziy bank rasmiysiga ko'ra, chet elga uchib ketayotgan har bir o'zbek fuqarosi ariza, uchish chiptasi va pasportini ko'rsatib, Milliy bankdan davlat kursi bo'yicha 2000 AQSh dollarigacha bemalol pul almashtirishi mumkin.
Chet elga uchib ketayotgan bo'lsa, har 6 oylik periodda oladi-da odam, masalan, keldingiz yana kelib ketishingizga masalan berilmaydi. Bu yerda limit qo'yilganlar.
Markaziy bank qarorida bundan buyon mamlakatdagi har bir valyuta almashtirish shoxobchasining maydoni 6 kvadrat metrdan kam bo'lmasligi ham aytilgan. Avvallari bu o'lcham 3 kvadrat metr edi. Lekin O'zbekistonda valyuta almashtirish shoxobchalari kengaytirilayotganiga qaramay, ko'plab punktlarda dollarni kurs bo'yicha olish bor, sotish yo'q.
Yo'q, bizda faqat pokupka prodaja.
Faqat dollarni olasizlar, sotmaysizlar. Qanday qilib olsa bo'ladi dollar kursi bo'yicha O'zbekistonda?
Sizga bu yerda faqat menga kassa firma o'xshasa sizga ma'lumot bera olmayman. Bankka borib maslahat so'rayman.
Hozir endi hammasi kompyuterda amalga oshiriladimi?
Ha.
Yangi postanoviyadan chiqqan.
Bu kompyuterga kirgizilib ishlanadi har doim.
Umuman mana shu shoxobchalarda dollar olinganmi umuman?
Ha.
Nimaga hozir yo'q masalan?
Bizde prosta bu gostinitsada, de gostinitsada faqat pokupka, anaqa yo'q.
Deydi Toshkentning Didiman mehmonxonasi valyuta almashtirish shoxobchasi xodimi. Toshkentdagi boshqa valyuta almashtirish shoxobchalariga ham qo'ng'iroq qilib ko'rdik. U yerda ham shu ahvol. Valyuta shoxobchalarida dollar yo'qligidan O'zbekistonda ko'pchilik qora bozorga borishga majbur bo'ladi. Ba'zan militsiya kuzatuvlari qurboni bo'lishadi ham.
Obmenni punktda yozib qo'ydi, o'zini tanish bilishlari oladi. Chetdan bir odam ham ola olmaydi, ola olmagan ham hech qachon. Bo'lmasa biz majbur bozorga chiqamiz, dollar olamiz, tutib qamab yotdi, qancha odamlar qamalib ketyapti. Dollar kerak bo'lsa chetdan boryapmiz. Qayerdan olamiz biz? Valyutchikdan borib olamiz, tanishlarimiz bor. Davlat shunga yo'l qo'yibdi o'zi, majbur odamlar. Qaysi bir obmenni punktda borib dollar olish mumkin? Hech birinda olib bo'lmaydi. Faqat quruq ko'z bo'yamachilik bu otiga bo'lib turibdi hamma narsa.
Deydi 46 yashar Baxtiyor ismli tadbirkor. Ammo Markaziy bank xodimiga ko'ra O'zbekistonda valyuta almashtirish shoxobchalari yoki bank bo'linmalaridan davlat kursi bo'yicha dollar olsa bo'ladi.
Chetirga uchmoqchi bo'lsangiz, visa kartaga tushirishadi. Agar shot ishlatishga bo'lsa.
Keyin mana bu valyuta shoxobchalarida almashtirsa bo'ladimi?
Bo'ladi.
Lekin yo'q, bu qayerga borsak yo'qdi.
Agar naqd bo'lsa anaqa bo'lsa bo'ldi.
Hozir O'zbekistondan chetga, davlatga, chet davlatga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar o'zlari bilan 2000 dollargacha ruxsatsiz, 5000 dollargacha Markaziy bank ruxsati bilan pul olib chiqishlari mumkin.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, bo'stonliqlik Baxtiyor Hakimov O'zbekistondagi ilk tuyaqush fermasini ochgan haqidagi lavha dastur davomidan o'rin olgan. Shuningdek, yangi yil oldi O'zbekistonda pirotexnika mahsulotlaridan foydalanmaslik bo'yicha targ'ibot ishlari boshlandi. Afg'onistonlik o'zbeklar mamlakat radiolarida o'zbek tilidagi eshitirishlar vaqti kamligiga norozilik bildiryapti. Shuningdek, oxir zamon haqidagi vahimalarga Shayx Abdulaziz Mansur javobini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Bizni tinglashda davom eting. Demak, O'zbekistonga pirotexnika buyumlari olib kirish taqiqlanganiga qaramay, joriy yil 11 oyi davomida 7000 donaga yaqin pirotexnika mahsuloti ushlab musodara qilingan. Ayni paytda maktablarda o'qituvchilar bolalarga pirotexnika buyumlari sotib olmaslik va yangi yilda undan foydalanmaslik to'g'risida targ'ibot ishlari olib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
2012 yil 11 oyi davomida O'zbekistonda ko'ngilochar va boshqa maishiy maqsadlarda ishlatiladigan pirotexnika buyumlarining noqonuniy olib o'tilishi bilan bog'liq 60 ta qonunbuzarlik holati qayd etildi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, natijada 7000 donaga yaqin pirotexnika buyumlarining noqonuniy olib o'tilishiga chek qo'yilgan. Bojxona Qo'mitasining rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil shu davrida 49 ming dona pirotexnika buyumlarining mamlakatga noqonuniy olib o'tish yo'lidagi urinishlar to'xtatib qolingan. O'zbekistonda ko'ngilochar va boshqa maishiy maqsadlarda ishlatiladigan pirotexnika vositalarini sotish va undan foydalanishga 2009 yil 13 dekabrdan boshlab taqiq joriy qilingan. Bunday taqiq joriy etilishiga turli marosimlar, ayniqsa yangi yil kechasida mushak otishga uringan bolalar jarohat olgani, uylar yonib ketgani va shovqin-surondan odamlar bezor bo'lgani sabab bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan Bosit Qodirov Ozodlik bilan suhbatda yangi yil kechasida sifatsiz pirotexnikaning portlashidan ko'plab bola jarohat olganini aytdi.
U mahsulotlar aslida Xitoydan keladi-ku. Kooperativ har xil narsa chiqargani uchun o'tgan kelayotgan mahsulotni lisenziyasi yo'q. Kim chiqargan uni qanaqa taqiqlanganligi sababli odamlarni bezovta qilib haligi ko'p surug'i o'tgan narsalar olib kelib sotilgan. Aslida bolalar foydalanadi undan. Qo'lini portlab ketib, bashqa qilib ko'ziga jarohat yetib, tepadan otilmaydi, pastdan otilib ketib qoladi faqatlab. Nikasining nafsali kelgan, shundan ko'p jarohat olinganligi uchun uylar yonib ketdi qanchasi, tomdaga tushib. O'shaning o'zi zapret bo'ldi.
Dedi Bosit Qodirov. U Toshkent shahridagi bozorlarda pirotexnika sotilayotganini ko'rmaganini aytdi. Ayni paytda ko'ngilochar voqealarning oldini olish maqsadida O'zbekistondagi maktablarda yangi yil kechasida pirotexnikadan foydalanmaslik haqida o'quvchilarga tarbiyaviy ishlar olib borilmoqda. Toshkentdagi maktab o'qituvchisi Nodira Mahmudova Ozodlik bilan suhbatda har yili yangi yil arafasida tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan bolalarga pirotexnika sotib olmaslik va undan foydalanmaslik haqida targ'ibot ishlari olib borish va ota-onalardan tushuntirish xatlari yozdirib olish to'g'risida ko'rsatma kelishini aytdi.
Har yili rasman hujjat keladi, lekin kelgan ishimizni mashqlarni ta'rif qilib boramiz. Keladi, lekin hali kelgani yo'q bu yilgisi. Ota-onalar ham mana sinf majlislarida ham ota-onalarga aytiladi, shu sinf rahbarlari haqiqatdan shu bolamga masalan o'yinchoq deb olishiga ruxsat bermayman, o'zim nazoratda qilaman, nazoratda bo'laman degan va tushuntirish xatlari hammasi to'planib tikiladi-da, bizaning zam direktorimizning qo'lida turadi.
Dedi o'qituvchi Nodira Mahmudova. Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim Ozodlik bilan suhbatda 2009-yilda ko'ngilochar va boshqa maishiy maqsadlarda ishlatilgan pirotexnika buyumlari taqiqlangandan beri Buxoro bozorlarida pirotexnika mahsulotlari sotish yo'q bo'lganini aytdi. Ibrohim bozordagi do'konchilardan pirotexnika bormi deb so'raganda, "Aka, bizga tinchlik kerak" deb javob berishganini aytdi. U aksar odamlar pirotexnika buyumlarining savdosi taqiqlanganini ma'qullashini qo'shimcha qildi.
Sog'lom fikrlaydiganlar, o'zini insonman deb hisoblaydiganlar, o'sha o'zidan boshqani ham o'ylaydiganlar bu narsadan xursand. To'g'risida chunki ko'p shunga boshiga balo bo'ldi. O'sha ko'chada masalan homilador xotinlar yuradi, masalan yoki bo'lmasa bir qanaqadir yuragi yoki qon bosimi chatoqroq odamlar yuradi, jabr ko'rganlar bor qancha-qanchasi. Qolaversa o'shanaqa narsa o'ynagan bolalar ham kimlandir farzandi masalan o'sha ular ham nechi o'sha porxo ko'ziga kirib ketib ko'zdan ayrildi boshqa bo'ldi. Ana shunaqa umman jabr ko'rganlar yo boshqa shu narsani tushunib yetadiganlar xursand. Bu narsani taqiqlanganlar.
Dedi buxorolik Ibrohim. Ko'ngilochar va boshqa maishiy maqsadlarda ishlatiladigan pirotexnika buyumlari taqiqlanganiga qaramay, Ibrohim shu kunlarda Buxoroda kuniga 1-2 marta mushak ovozini eshitayotganini aytdi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qo'ng'iroq va SMS-laringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkentning Bo'stonliq tumanida tuyaqush yetishtirayotgan Baxtiyor Hakimov 42 yoshda. Baxtiyor Hakimov O'zbekistondagi ilk tuyaqush fermasi ochgan tadbirkor sifatida tanildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Baxtiyor Hakimov qora Afrika tuyaqushlari soni 40 taga yetgani haqida gapirdi.
Tuyaqushlarni soni hozir bir 40 ga yaqin. Chunki orasida bir ikkita kasal bo'ldi. Mani sog'i baba o'zini taqsimot qilyapti orasida bir ikkitasida. Shuni orasida baba shu harakat qilmas ularni o'sha hozir zamonaviy metodlar bilan davolab ushlab qolish kerak va patereylar bo'ldi ikkita. Hozir 40 ga yaqin.
Dedi O'zbekistonlik ilk tuyaqush boqar Baxtiyor aka Hakimov. Tuyaqushlar vodiysi, tuyaqushlar boqilayotgan Bo'stonliqdagi ferma tog' yonbag'ridagi qariyb 6 gektar yerga yoyilgan. Tuyaqush boqish uchun maxsus jihozlangan bironi kattaligi esa 700 kvadrat metr. Toshkentlik Oynisa opa va Abduxalil akaning yolg'iz farzandi Baxtiyorjon avvaliga bu hududda asalarichilik bilan shug'ullandi. Hozir ham Baxtiyor 570 ta asalari uyasiga ega.
Mani yoshim 42 da. Bu kelishimi sababi asalarichilik. Buni hammasini shu 5 yil muddatgacha xarajatini yopishib turgan pulni o'sha o'zimizdagi asalarichilikimizdan tushayotgan daromadimizdan boqib yetib keldik bu narsaga. Chunki bu uzoq muddat ko'pchilik tushunishim bo'yicha harakat qilib ko'rganu, mana shu 4 yil 5 yilda keyin 5-chi yildan keyin foyda kelishni boshlaydi. Uzoq muddat bo'lgani uchun ko'pchilik seritilik qilib chiqayotgani uchun lubitilni ko'pi to'xtab qolgan bu voqeada. Men surishtirganimda ana buni bu voqeaga kelishim o'zi asalarichilikdan boshlandi.
Tuyaqush boqish zarar keltirgan paytda kamini asalardan tushgan foyda bilan qoplab turdik, deydi Baxtiyor Ozodlik bilan suhbatda. Oqibatli do'stlik yoki Xartumdan kelgan tuxumlar. Suhbatdoshimiz Baxtiyor qanday qilib tuyaqush boqarga aylanib qolgan hikoyasini Ozodlik tinglovchilar bilan baham ko'rdi.
Yo'q, bu yerda mana yangi Toshmiyda turganim uchun Toshmiyda bir negr bola meditsina bo'yicha o'qigan. Adam degan bola. O'sha Adam bilan biz o'rtoq bo'lib qolganmiz. U menga negrligi yoqqandek, u bilan o'rtoq bo'lib qolib, shu bilan hazil-huzul qilib gaplashib, o'rtoq bo'lganmiz. O'sha meditsinani 5 yil o'sha yerda tugatib, keyin yurtiga ketgan. Uni yordamida men bu yoqqa olib keltirganman.
Aziz menga yurtidan 4 ta tuyaqush tuxumini keltirib berdi. O'zi tuxumlar 10 ta edi, 6 tasi yo'lda sinib qolibdi. Keyin havasga qo'l bola inkubator qilib jo'ja ochtirdik. Ana shundan keyin tuyaqush fermasi ochishga qaror qildim. Bunga do'stlik sabab bo'ldi, deydi suhbatdosh.
Buni gapirganim bilan hali hammish nima desa bo'ladi.
Sizdan boshqa ham bormi O'zbekistonda tuyaqush yetkazayotgan?
Ikkimiz endi men bularning kelajagini o'ylab qildim faqat shu kelajakda xudo xolisa mana shu bor mahsulotdan to'g'ri unumli foydalanamiz.
Odatda mana tovuq, induk eti yetishtiradi-chi, nima parallachilik. Siz yangilik qilibsiz-da bu sohada.
Bu sohada yangilik qilgan bo'lsak bordir. Bizdan oldin harakat ko'rgan ikkita odam bo'lgan ekan. 7 yil boqib, lekin uni davom ettira olmagan ekan, ochira olmagan ekan bu narsa.
Ya'ni o'zingiz tuxumdan ochiryapsizmi, inkubator bormi sizda?
Men o'zim yasadim inkubator. Birinchi yil yasaganimda chiqarib olmadim. Ikkinchi yil yasaganimda o'sha ancha tajriba ortib qolgani uchun keyin chiqardim o'sha narsadan. Keyin bu yoqqa ko'p ko'paytirib ketdim. Endi bu narsa hali bor-da, bunaqa butun dunyoga jalb qilishimga bir 200 ta, 300 taga chiqolsam, o'shandan keyin jalb qilsam bo'ladi, chunki dunyo bozorida buni terisi eng birinchi o'rinda turadigan qimmatbaho teri bo'ladi. Go'shti $20 jahon bozorida. Eng arzon joyi Polshada $11. Xo'sh, chunki o'ta davlat to'g'ri shug'ullanadi bu qanaqa tuyaqushchilik bilan. Boshqa davlatlarda mana bizda misol uchun O'zbekistonda $30 sotyapti kilosini, chunki yaxlatib qo'yib sotilyapti. Bitta odam olmaydi, saxirdan deyapti-ki, kerak odamlar, tushungan odamlar kelib o'ziga so'ra 1 kilo olib ketishyapti. Bu hali bizning yurtimizda bu boshqa Yevropa davlatlariga o'xshab go'shtga ehtiyoj unaqa katta darajada emas. Ammo eksport masalasiga kelgan bo'lsak, eksport masalasida bizning yurtimizdan tashqariga go'sht chiqishi hali mumkin emas. Chunki o'zimizdan rezerv ishlashimiz kerak oldin. Yurtimizdan rezerv.
Teri chiqishi keyin mana bu tuyaqush tuxumlaridan bo'lgan dekorativ mahsulotlar chiqishiga menimcha izn bo'lsa kerak.
Bularga izn bor. Mana tuxumlarini chiqmaydigan tuxumlarini ichini yeyilgandan keyin bitta tuxumaga 8 kishi to'yadi. Yaxshigina bir armancha zillilarni yaxshi qo'shib bir qilsang bir to'liq bir qozon qozib chiqib keladi tuxum. 8 kishini to'ldiradi. Uni postlaga biz Abulqosim madrasasidagi miniatura sohasida o'zini ijodini olib yurgan bolalarga olib borib chizdiryapmiz-da o'zimizni qadimiy miniaturalarni. Keyin uni dekoratsiya hisobida mehmonxonalar orqali sotamiz. Zakazda bor, shu zakazdagi ishlaymiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Baxtiyor bu ishning qiyinchiliklaridan ham so'z ochdi. 200 ta tuxumni inkubatorga qo'ysak, 15 ta jo'ja chiqyapti. Shuning uchun men hali maqtanishimga erta, 2 yildan keyin tuyaqush terisi va go'shtini xorijga katta miqdorda eksport qilishni boshlayman, deydi Baxtiyor.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar mamlakat radiolarida o'zbek tilidagi eshitirishlar vaqti kamligiga norozilik bildirmoqda. Afg'onistonda bundan 40 yil avval davlat radiosida yarim soatlik o'zbek tilidagi eshitirishlar boshlangan bo'lib, hozirga qadar eshitirishlar vaqti o'zgarishsiz qolmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'onistonlik keksa o'zbek jurnalist Fayzullo qardoshning aytishicha, o'zbek deputatlarining tinmay o'zbek tilida davlat radiosida eshittirishlar efirga uzatilishini so'rab hukumatga bosimlar o'tkazganliklari natijasida 1971-yilning oktyabr oyida radio orqali o'zbek tilida 15 daqiqalik eshittirishlar berila boshlagan. Janob qardosh, bir yildan oshiroq davom etgan mazkur eshittirishlar Afg'oniston sobiq qiroli Muhammad Zohir amakivachasi Muhammad Dovud bir harbiy yurish natijasida hokimiyat tepasiga kelishi bilan to'xtatilgan.
O'zbek turkman tilidagi program Radio Afg'onistonda o'sha zamon parlament buyrug'i asosida birinchi 15 minutlik bir program va keyinchalik yarim soatga cho'zildi, boshlandi. Ammo Davudxon davriga kelib bir qisqa muddat ichida bu program ba'zi bir qarshiliklar sababi yopildi.
Suhbatdoshga qaraganda, 1978-yil Moskvaga tarafdor Afg'oniston xalq demokratik partiyasi hokimiyat tepasiga kelishi bilan o'sha paytda Afg'onistonda yagona radio sanalgan davlat radiosida o'zbek tilida eshittirishlar qayta boshlangan. Afg'oniston davlat telekanali va radiosida bugunga qadar davom etib keladigan o'zbek tilidagi eshittirishlar va ko'rsatuvlar vaqti ko'paytirilmagan. Bu masala qator afg'onistonlik o'zbeklarning noroziligiga olib kelgan. Afg'oniston shimolida joylashgan Foryo viloyatida hayot kechiradigan mahalliy o'zbek jurnalist Shafi Begog'li gapiradi.
Bundan 40 yil oldin davlat ixtiyorida bo'lgan milliy radio televizionda o'zbek tilida mana 15 daqiqa yoki keyinroq ham mana shu yarim soat atrofida o'rin berilgan. Hali ham mana yangi davlat qurildi, ko'proq davlat milliy televizion va milliy radio deb buni nomlagan, lekin o'zbek tilida mana shu 15 daqiqa yoki yarim soat atrofidan ortiq barnomasi o'zbek tili uchun yo'qdi. Bu nihoyat oz, lekin asos qonunda mana o'zbek tili ham uchinchi til bo'ldi. Davlat buni o'sha rivojlanishi uchun mas'ul bo'lgan, lekin mana shu radio televizionda ham mana o'zbek tilida ko'proq o'rin berilsa edi. Chunki mana shu shuni ko'rsatadi, asos qonun ham uchinchi til bo'lganligi ham faqat otga qolgan.
Hozirgi kunda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan xususiy telekanallardan kamida 7 telekanal hamda o'nlab radio orqali o'zbek tilida ko'rsatuvlar va xabar dasturlari yoyinlanadi. Afg'oniston o'zbeklari, ular son jihatidan mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etgani bois davlatga tegishli ommaviy axborot vositalarida o'zbeklarga kengroq hissa berilishi lozimligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda joriy yil oktyabr oyiga qadar jami 4.10 33 milliard AQSh dollariga teng 33 ta investitsion loyiha amalga oshirilgani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni boqib olishini taqiqlovchi Davlat Dumasi birinchi o'qishda qabul qilgan qonunni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Moskva shahar sudi sobiq neft magnati Mikhail Xodorkovskiy va uning biznes hamkori Platon Lebedevning qamoq muddatlarini 2 yildanga qisqartirdi. BMT Xavfsizlik kengashining AQShdan tashqari barcha a'zosi Isroilning Falastin hududlarida yahudiylar uchun yangi uylar qurish rejalarini tanqid qilib bayonot qabul qildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Jahon aholisining bir qismi shu soatlarda yurak changallab o'tiribdi. Ular 21 dekabr kuni oxir zamon bo'lishiga ishonib olgan. Ularning ishonchiga asos bo'ladigan hujjat ham bor. Hujjatki, u yeramizdan oldin Markaziy Amerikada yashagan va o'ziga xos sivilizatsiya yaratgan qadimiy maya xalqi tuzgan taqvimdir. Oxir zamon to'g'risidagi mishmishlar aholining bir qismini vahimaga solsa, ularning vahimasi aholining boshqa qismi uchun mo'may daromad manbayiga aylanadi. Vahimalar esa bir-biridan vahimali. Emishki, yer kurrasi bo'ylab ro'y beradigan sanoqsiz halokatlar oqibatida inson zoti qolmaydi, hayot tugaydi. Bu mishmishlar urchi boshlagandan beri olimlar, davlat amaldorlari, diniy peshvolar ular o'sha mishmishlar mutlaq asossiz ekanligini tushuntirishga uringanlariga qaramay, vahimachilar ham, ularning vahimasidan uyatsizlarcha pul qilishga uringanlar ham ko'paydi. Bu haqdagi ayrim misollarni biroz turib e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa javobning oxir zamon mavzusiga bag'ishlangan sonini takroran efirga qo'ysak.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Keyingi kunlarda ozod javobga kelayotgan savollarning aksari 21 dekabr kuni oxir zamon bo'larmish, qiyomat boshlanarmish qabilida bo'layotgani uchun ushbu savolga javob izlashga harakat qildik. Ozod javob forumiga kelayotgan Facebook, Twitter, Skype orqali yo'llanayotgan savollarning aksari aynan 21 dekabrga taalluqlidir. Jumladan Murod ismli samarqandlik yigit Skype orqali yo'llagan savolida shunday yozdi.
21 dekabr kuni oxir zamon bo'ladi deyishyapti. Shu to'g'rimi? Qadimiy maya taqvimi 21 dekabrda tugarkan. Shu kuni quyosh galaktika markazidan o'tadi. Hamma yoqni qorong'ulik qoplaydi. Nibiru planetasi yerga yaqin keladi deyishyapti. Yana o'sha kuni 4 ta planeta bitta chiziqqa to'g'ri kelib, to'qnashuv sodir bo'ladi deyilyapti. Bu alomatlar barchasi oxir zamon boshlanishidan darak degan gaplarni internet orqali o'qiyapmiz. Haqiqatan ham shundaymi? Bular oxir zamon alomatlarimi?
deya savol yo'lladi Samarqandlik Murod. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlikka bergan intervyusida oxir zamon haqidagi gap-so'zlarga munosabat bildirib, buni bashoratchilarning to'qimasi deya atadi.
Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan keyingi paytlarda shunaqa bashoratlar tarqalib, mana albatta bizlarga ham yetib keldi. Biz O'zbekiston xalqi ham, aholisi ham ko'pchilik soyida shunaqa gaplar tarqalib yuribdi. Kimlardir bashorat beribdi mana Yevropa g'arb mamlakatlarida. Mana shu yilda 2012-yilda dekabr oyida 21-dekabrda qiyomat qoyim bo'larmish degan gaplarni tarqalib, hatto shunga tayyorgarlik ko'rishyapti ekan degan gaplarni gapirishadi. Biz buni bir nechta joyda xalqimizga tushuntirdik, katta marosimlarda, hatto masjidlarda savol berishsa ham shularga javob qildik. Javobimiz shuki, biz barchamiz musulmon mo'min bo'lgandan keyin bizni ishonadigan so'zlarimiz, ishonadigan gaplarimiz o'zi ma'lum, Qur'on, hadis birinchi o'rinda. Bizga eng to'g'ri so'zni, haq so'zni gapiradigan bu Qur'on va hadis. Shu Qur'oni Karimni o'nlab joylarida qiyomat kunini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, belgilay olmaydi, hatto payg'ambarlar ham, aziz avliyolar ham uni qachon bo'lishini bilmaydi. Lekin qiyomatni bexos bo'lishi haq, hech kim kutmaganda bexosdan, bag'tatdan degan so'z keladi Qur'onda. Bag'tatdan degani bexos, ya'ni tasodifan, hech kim kutmagan paytda birdaniga qiyomat boshlanadi deyilgan. Undan oldin alomatlari ham aytilgan hadis shariflarda. Lekin mana shu aytilgan alomatlarni hali hammasi ro'yobga chiqqan yo'q. Qiyomatda alomatlardan birinchisi Imomi Mahdiy chiqadilar. Imomi Mahdiy musulmonlarga rahbar, Dajjol kofirlarga rahbar bo'lib o'rtada jang bo'ladi. Oxiri Iso alayhissalom mana ikkinchi alomati osmondan tushib, keyin Dajjolni qatl qilganlaridan keyin Islomobod davri boshlanadi degan alomatlari bo'ladi. Bu hozirgi bu taqiqlayotgan qiyomat bo'ladiganlarida xuddi bir tabiiy ofat yeru osmon suvlaru har shunaqangi bir qandaydir bir film chiqarishgan edi Amerika. O'shanga o'xshagan bir o'zlari tasavvuricha bo'lmaydi qiyomat. Qiyomatdan oldin ancha hali alomatlar bo'ladi, lekin ana o'shandan keyin bu qiyomat, o'shandan keyin ham necha yuz yil o'tadi. U 40 yil degani har bir yil boshqacha o'tadi. Uzunligi bir kun uzunligi bir yilga teng ham bo'ladigan davrlar bo'ladi. Ana unda keyin qiyomat bo'ladi. Bu qiyomatga hali hech kim aytolmaydi buni falon vaqtda deb. Shuning uchun biz musulmonlar albatta bu tarqalgan bunaqa gaplarni qabul qilmaymiz. Alloh taologa tavakkul qilamiz. Qachon bo'lishini Alloh biladi. Bugun bo'ladimi, ertaga bo'ladimi, indin bo'ladimi hech kim buni ayta olmaydi. Yana 100 yil, 1000 yil, balki 1 million yildan keyin bo'lar. Uni hech kim aniq ayta olmaydi. Shuning uchun bu tarqalgan gaplar bizni islom dini ta'limoti asosida emas, qandaydir bashoratchilar chiqqan. Ular ilohiy kitoblarda ham bor deb da'vo qilishadi. Hech qaysi kitobda, hatto Tavrot, Injil, Zaburda ham qiyomatni qachon bo'lishi aniq aytilmagan. Shuning uchun biz bu gaplarni rad qilamiz va barcha insonlarni, bizga ishonadigan musulmonchilik, islom ta'limotiga ishonadigan kishilarni shu xotirjamlikka chaqiramiz. Bu bunaqangi vahimalarga tushmaslik kerak. Lekin shu bilan birga qiyomat kuniga doimo inson tayyorgarlik ko'rib borish kerak. Bexos qiyomat bo'lsa yoki o'lim kelsa boshimga, mani savobli ishlarim qanchayu, gunohlarim qanchama, tavba qilvolay, savobli ishlarni ko'proq qilvolay deb tayyorgarlik ko'rish har bir musulmon mo'minni burchi, vazifasi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur fikrlari edi. AQShdagi NASA fazo agentligi mutaxassislari ham 21-dekabr bilan bog'liq gap-so'zlarni inkor qiladi. NASA mutaxassislariga ko'ra, dunyo 2012-yilda tugamaydi, yer sayrosiga esa hech qanday tahdid yo'q. Mutaxassislar 21-dekabrdan keyin dunyoni qorong'ulik qoplashi va sayyoralar to'qnashuvi haqidagi gap-so'zlarni mutlaqo inkor qilib, Nibiru planetasi borligi ham olimlarga noma'lumligini ta'kidlashgan. Shuningdek, NASA mutaxassislari fikricha 21-dekabrda Maya taqvimining uzoq hisobli bir davri tugaydi va keyin uning yangi davri boshlanadi. Oxir zamon vahimasi dunyoning boshqa biror mamlakatida Rossiya va Ukraina degiday bo'lmagan bo'lsa kerak. Rossiyalik vahmalar oziq-ovqat, suv, gugurt, sham, kerosin lampasi yo termos va umuman oxir zamon yuz bergandan keyin kerak bo'ladi deb hisoblagani boshqa narsalarni allaqachon g'amlab qo'yishgan. Xususan Novokuznesk shahridagi do'konlarda osh tuzi tugab qolgani xabar qilindi. Vahimadan pul hidi kelayotganini sezgan Tomsklik ishbilarmonlar chiqargan oxir zamon aptechkasining ham bozori chaqqon bo'ldi. Oxir zamon aptechkasini to'y tantanalari o'tkazishga ixtisoslashgan Marina Mandelson agentligi sotuvga chiqargan. Korxona vakili Aleftina Popova, keyingi vaqtlarda odamlar oxir zamon to'g'risida ko'p gapirishyapti. Shuning uchun biz ham hazillashmoqchi bo'ldik, deydi. Biroq bu hazilning bozori chaqqon chiqib qoldi. Internet orqali sotuvga qo'yilgan oxir zamon aptechkasiga buyurtma berayotganlar anchagina ekani aytilyapti. Bir burda non, bitta baliq konserva, 4 xoplam suv, ozgina aroq, 2 sham, 1 kirsovun, 4 qulach rezina tasma, 1 qalam, 1 daftar va 1-2 yana allam bala bor. Oxir zamon aptechkasida degan xabarlar kelyapti. 90 rubl yoki taqriban 30 dollar turadigan bu to'plam uni chiqarganlar fikricha oxir zamon dan omon qolish garovidir. Agar Tomsklik ishbilarmonlar oxir zamon bilan bog'liq vahmalarni hazil qilish va bahonada pul olib ishlab olish imkoni deb bilgan bo'lsa, Rossiya siyosatchilari masalaga o'ta jiddiy yondashdilar. Davlat Dumasi deputatlaridan biri guruh federal telekanallarga maktub yo'llab, ularni oxir zamon haqidagi g'ayri-ilmiy lavhalarni namoyish qilmaslikka chaqirdi. Oxir zamon mavzusini bosh vazir Dmitriy Medvedev, favqulodda vaziyatlar vaziri Vladimir Puchkov, bosh sanitar vrach Gennadiy Anishchenkolar ham chetlab o'tmadi. Ular ham aholini vahima qilmaslikka chaqirdi. Shu kabi oxir zamon bilan bog'liq vahima yu xabarlarni internetda juda ko'plab o'qishingiz mumkin. Demak, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz endi bahs maydonining namunaviy uylar haqidagi sonini takroran efirga uzatishimiz orqali davom etadi.
Assalomu alaykum. Mana ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz namunaviy uylar qurilishi O'zbekiston obodligi belgisimi mavzusida bo'ladi. Mana prezident 2013-yilni obod turmush yil deb e'lon qildi. Turmushimiz yana obod bo'lsin deb kelgusi yilga shunday nom taklif qildi prezident. Mana o'tib borayotgan mustahkam oila yilida O'zbekiston qishloqlarida minglab namunaviy uylar qurildi va bu uylar hukumat hisobotlari rasmiy matbuotda mamlakat obodonchiligining muhim alomati o'laroq taqdim qilindi. Biroq shu yilda oxiriga kelib uylar qurilishi bitmay qoldi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning farmoyishi bilan tezlashtirish buyurildi va bu uylar qurilishiga shu haligi kollej o'qituvchilari, o'quvchilar, hatto oddiy korxona ishchilari ham hasharga jalb qilindi. Ayni vaziyatdan kelib chiqib, mana shu bas maydonda ko'tarishga qaror qilgan ozodlik mushtariylarga bir necha savollar bilan yuzlanadi. Mana qurilishi kechga oxiri xalq hashariga solib yuborilgan namunaviy uylar hukumat o'z hisobotlarida taqdim qilayotgani kabi O'zbekistonning obodligi belgisimi? Majburiy ixtiyoriy ravishda oilalarga berilayotgan namunaviy uylardan aholining ko'ngli to'lyaptimi? Sizlarning ko'nglingiz to'lyaptimi? Eng muhimi, kamida 60-70, ko'pi bilan 120 million so'mga tushayotgan bu uylarni o'zbeklarning cho'ntagi ko'taradimi? Bugun bas maydonida Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan 94 yoshli Rahmonqul bobo Haydarov qatnashadi. Yana Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 78 yoshli Rajab bobo Toshev, ular O'zbekiston hukumati olib borayotgan mana shu siyosatni qo'llab-quvvatlaydilar, ya'ni namunaviy uylar O'zbekiston obodligi belgisi degan fikrdalar. Ularning opponentlari esa Samarqand viloyatidan 38 yoshli o'qituvchi Jamshid hamda Jizzax viloyatidan 48 yoshli Karimjon. Assalomu alaykum. Mana bir tomonda Rahmonqul bobo bilan Rajab bobo, ikkinchi tomonda Jamshid bilan Karimjon. Mana birinchi savolni men Rahmonqul boboga bermoqchiman. Shu qurilayotgan namunaviy uylar haqiqatdan ham shu O'zbekiston obodligini belgisi bo'lyaptimi? Ya'ni shu prezident aytmoqchi obod turmushni belgisi bo'lyaptimi?
Meni ishonishim bo'yicha albatta obodlik belgisi. Shunday tushunamanki, shu O'zbekiston millatlarini, mana masalan qishloq, rayon, tuman joylarida yashagan odamlarni qo'liga mablag'i bo'lsa ham qurishni qo'lidan kelmaydi, shunday chiroyli qurish imkoniyatini ham o'zi bilmaydi. Lekin o'shalarga havasmand odamlar bor. Biz tomoni, ikkinchi tomoni o'sha uylarni qurib davlatimiz biror kishini bo'yniga taqayotgan yo'q, sen xohlasanda majburlayotgan yo'q. Buni ixtiyori har kim xohlasa, pul topgan bo'lsa, mehnat qilgan bo'lsa, boylik ortgan bo'lsa, mana sotib olsin uy qurib berish, bu yordam insonni qalbiga yoqadigan imoratlar qurib berayotgan albatta obodonchilik belgisi deb ko'rinadi menimcha.
Rahmat Rahmonqul bobo. Mana endi men Karimjondan so'ramoqchiman. Mana Rahmonqul bobo aytyaptiki, hech kimga majburlagan yo'q shu narsa uylarni olishni deyapti. Haqiqatdan shundaymi?
Mana bizda hozir tashkilotlar o'shani borib quryapti-da, lekin yana sotilishi 1-2 million. U menga o'xshagan ishchi bir tashkilotda ishlaydigan inson uni sog'ladigan oiliga sotib ololmaydi uni. Mayli yaxshi, mayli obod bo'laversin, qurilishlar ko'payaversin, uylanayotganlar ko'p, lekin narxi nimaga bunaqa qimmat deymanda? Uni uncha muncha tashkilotda oddiy bir 200 ming, 250 ming oylik olib ishlayotgan odam uni sotib olmaydi.
Ya endi Rahmonqul boboni nimasidan, gapidan kelib chiqaylik, majburlab ololmayapti deyapti. Demak, hech kim ololmasa, kimdir uni olyapti-ku shu uylarni baribir, kimgadir berilyapti-ku, yoki ixtiyoriy olyaptimi yoki o'sha majburdan olyapti?
Majburlayapti. Qanday? Muqammalar fermerlarga majburlaydi, tashkilot rahbarlariga majburlaydi. Olasan deydi, majbur oladi-da ular. Menga o'xshaganga majburlamaydi-ku, biladi-ku, yana oyligim 200-250 ming oylik oladigan odamga uni majburlamaydi-da. Puli bor tashkilot rahbarlariga, mana bu puli bor fermerlarga olasan deydi, oladida.
Yo'q, mana Rajab bobodan eshitdik. Rajab bobo nima deydi? Mana Rajab bobom aytadilarki, O'zbekiston masalan prezidenti ham
o'rtalar, mana bu haqiqatan davlatni qurilayotgan uylari to'g'ri qimmatroq, ba'zi kishini hali ko'tarilmayotgani to'g'ri. Lekin bu masalan hech kimga majburiy emas. Masalan shu uyni olasan, shuna kirsang ham kirasan, to'lasang ham to'lasan, hech kim majbur qilmaydi-ku.
Men ham xabarim bor, mana shu prezidentimizni tashabbusini, bosh vazirimizni tashabbusini, mana shu uylar qurish albatta mamlakatimizni obodonchiligini ko'rinishi bo'ladi. Bunday uy qurib xalqqa taqdim qilish bu olijanobimiz bo'ladi. Bunday uyni xohlovchilar mamlakatimizda juda ko'p. Eng yaxshi ish qilib, ko'p pul topib, hayotini farovon qilib, ozod farovonlikda yashashni, mana shunday uyda yashashni istovchilar bir tomonda ko'p. Nimasi yomon? Biror kishiga majburlab topgan yo'q, shu uyni sen olasan, pulini to'laysan deb oyligini ushlab turgan yo'q, boshqa tomonida qistab turgan yo'q. Ixtiyoriy uylar odamlar o'zi qilolmagan ishni davlat yordam qilib, yaxshi mutaxassislar bilan qurdirib, chiroyli shakliga keltirib, odamlarda havos ketadigan farovon uylarga yashashlarini davlatimiz rahnamolik qilib yordam qilyapti. Farovonlik nishonasini qabul qilishdan boshqa yo'limiz yo'q.
Endi qanchalik asos bor endi bu otaxonni gaplarida?
Endi bu kishini pensiyasini uyga olib borib berayotgandir,
lavozimda ishlaydigan farzandlari bordir. Lekin men yana shu narsani qo'shishim mumkin. Hozir ko'p tashkilot rahbarlari eshitishim bo'yicha hatto o'sha tashkilotdan ham pul o'tkazib uy qurilishiga ishlatyapti deyapti, eshityapman shunaqa gaplarni. Bularni endi baribir ertaga so'rovi bor. Tashkilotni pulini o'tkazib ertaga kelib sotma-sot yuguradimi degan xayollar ham bor. Agar shunday farzandlari bo'lsa, bu bobomni arizasini yozib ishdan bo'yab bo'shab ketaversin. Yana bobo xoli bilan o'sha qamoqxonalarga turmasin demoqchiman-da, boshqa nima deyman?
Hech qanday rahbarlik ishlamaydi. Nevaralarim ham qatnashib qolishga quryapti qo'shilibdi. Men o'zim tasavvur qilaman. Mana atrofimdagi xalqni yaxshi tushunaman. Kimki o'zi uddalab ishlay olmasa, kimki boshqalar qatorida qadam tashlay olmasa, o'zini turmushini farovon qilishga uddalay olmasa, davlat qilayotgan yordamni qadriga yetolmasa, o'sha odamlar bu ishlarga kamchitib gapiradi.
Rahmat. Mana hozir bizga nima Jamshid qo'shildi. Jamshiddan fikrini so'raylik. Jamshiddan so'raylik, mana shu qurilayotgan namunaviy uylar haqiqatdan shu obodlik belgisimi? Siz nima deysiz, Jamshid?
Apparentlarimni yoshidan kelib chiqib gapirsam, endi bular shunday yoshda ekan, ancha yoshlari ulug' ekan bu kanonlar. Faqat bular endi bular yoshiga zanishni shukronalik, duo qilish, baraka topting deyish yarashadi, buni to'g'ri tushunish kerak. Lekin mani yoshimdagilar, mani ravesnik tengdoshlarim hamma narsaga trezva qarash kerakda, ochiq ko'z bilan. Mana shu mana boshida bir shunday savol qo'yildi, nima uchun bu narx qayerdan kelib chiqyapti? Bu nima uchun qimmat? Bu narxning kelib chiqishiga mana shu apparentlarim bir o'ylab ko'rganmi? Mana shu uchlar qurilishlar qanaqa o'yinlar bo'lyapti? O'zi qanaqa atkatlar ketyapti, qanaqa korrupsiya ketyapti ular. Misol uchun mani g'ish yig'ish ishlab chiqaradigan zavodim bo'lsa, men ketib hokim bilan gaplashaman. Ha, mana shu uylarga faqat mani g'ishimni, mani zavodimdan, texnikamdan chiqayotgan g'ishni oling, sizga mana buncha atkat bo'ladi. Ya'ni korrupsiya. Tushunyapsizmi? Yoki darvozasini ishlab chiqarayotgan, yoki eshik romini ishlab chiqarayotgan, yoki o'sha blokmi, pena blokmi, oddiy g'ishmi? Hammasi bizda gapni tagida katta masalalar yotibdi. Bizda mafiya deysizmi, boshqa deysizmi, hammasi ana shu yerda bo'lyapti. Chunki bozorda o'zini qonun qoidasi bor. Taklif, talab va taklif. Raqobat, bu narsalar yo'q. Raqobat bor joyda narsa bo'lib pastga qarab ketadi. Raqobat yo'q. O'rga kirib oddiy tadbirkorda ishlab chiqaruvchi kira olmaydi o'rga. Tushunyapsizmi? Shuning uchun mana bu yerda 50 ta uy quryaptiman. Shu yerga bir 5 ta korxonadan eshik rom ishlab chiqarayotgan yo bir devor bo'lib mahsulot ishlab chiqarayotgan tadbirkor qatnashishi kerak o'zini takliflari bilan. Maniki pishiqroq, maniki mustahkamroq, arzonroq, mana buncha qo'shimcha xizmat ko'rsataman, mana buncha kafolat beraman degan garantiyalar bildirish kerak. Keyin uni o'sha tenderda eng ma'qulini o'sha hokimiyatni o'sha boshqaruvchi organlar eng ma'qulini tanlab olish kerak. Bu narsalar yo'q bizlarda. Bizlarda xohlasang xohlamasang bitta korxonadan o'tish, xohlasang xohlamasang bitta qurilish tashkilotidan quruvchilar, texnika bitta direktor. Shuning uchun bu yerda narsalar oshib ketyapti. Mana gap qayerda? Bu yerda faqat duosini qilib yashab bizlarda kompaniya ishlaydigan gap bor. Ya'ni ura bir narsa o'rtaga tashlansa yuqoridan o'rgan yetganga qaramay ura o'shani amalga oshirish kerak. Xuddi gospitalga o'xshab. Mana bobolarimiz mana o'zi apparentlarimiz yoshlari kattaki bular gospital degan narsadan bizlardan ko'ra yaxshiroq xabardor bo'lsa kerak.
Endi gapirib bo'ldingizmi?
Ha, gapirib bo'ldilar. Nima deysiz endi, Rahmonqulbov, nima deysiz endi? Mana siz endi baribir hamma narsani bilmaysiz-ku, hamma narsani ko'rmayapsiz-ku.
Endi qaranglik, kishini gaplari umuman bir-biriga qovushmaydi. Ko'zlari aralashib turib, qo'limdan ko'zimdan ko'rib turgan bir narsani ham ayta olmaydi. Ana unday bo'ldi, bunday bo'ldi, eshitishimcha, ko'rishimcha deb aytmaydi eshitishimcha. Nima qilasiz eshitib? Qilinib turgan narsani o'zini sifatini ayting, birodar. Shu unga bir kishi bir joyda obod qilsa, hammani ko'ziga yaxshi ko'rinadimi, yomon ko'rinadimi? Sizga nimaga obod joy yomon ko'rinadi? Shu odamlarni xususiyatini, odamlarni bir biriga qilgan xizmatini yo noto'g'ri xizmatini to'g'risiga aniq ma'lumot ham aytolmayapsizku. Kim bormikda aytaman, o'sha bilan qilingan u bor hozir. Kimdadir kerakchi. Xalqimiz shuni istaydi. Sotib oluvchilar ham bor.
Rahmon qil bobo.
Ha.
Mana aytyapsiz, ko'rib turgan, bilgan odam gapirsin deyapsiz. Mana Karimjon o'zi shu uylar qurilishida ishtirok etgan. Karimjon, siz nima deysiz? Marhamat.
Eshityapman, eshityapman. Rahmon bobo juda maqtayapti, lekin men bir narsaga tushunmaymanda. Rahmon bobo. Haqiqatan ham agar siz shunday maqtayapsizki, shunday obod davlat deyapsiz, biz endi ozmas kemadan chiqib ketmaylik, mana shu namunali uylar to'g'risida gaplashaylik. Shu namunali uylarni qurishni boshlaganda, bundan bir 2-3 yil oldin qurishni boshlaganda, uni o'zini quruvchilari bor edi. Строитель, ya'ni o'sha brigadalari bor edi. Juda chiroyli qilib qurayotgan edi. Shu yilga kelib, nima uchun tashkilotlarga qoldi bu? Paxta terim tugadi-yu, menga o'xshaganlar qurilish qurishni boshladi aka. A buni sababi nima? Qani o'sha hozir yoshlarimiz, sizni Qashqadaryongizda o'sha yoshlar bormi yoki hammasi Rossiyaga chiqib ketdimi? Mana bizda mana shu viloyatimizda, Jizzax viloyatida. A yoshlar demak pashta qoladi. Hammasi Rossiyada. Agar shu siz aytganda obod yurt bo'lganda O'zbekistonda yurmasmidi? Mana shu qurilishlarni qurib yurmasmidi? Shularga ham vaqtida oyligini bermadi. Aldab-aldab ishlatib, mana oxiriga ular ham ketdi 300 400 ming oylikqa qurilish qurmaydi-yu bolalar. Hammasi Rossiyaga ketdi Rahmon bobo.
Ha, nima deysiz endi Rahmon bobo bunga?
Yo'q, bo'lmaydi, tushunmaysiz. Ha, xudoni bandasimisiz? Siz xudoni bandasi bo'lsangiz, qalbingizda taqvo bo'lsa, vijdoningiz pok bo'lsa, Alloh qalbingizga g'olib bo'lsin. Bunda qabul qilmaydi, xalqni qabul qilmaydi. Butun xalq qabul qilmaydi. Kim sizga qayapti? Hech qanday tayyorgarlik ko'rmayapsiz. Rahmon bobo, siz azim meni xudodan qo'rqmaysanmi degan savolni beryapsiz. Endi Rahmon bobo, endi sizga men bir ikki og'iz gapirsam eshitsangiz bo'ladimi o'zlar endi? Albatta xudodan qo'rqaman, lekin to'g'risini aytayapman-da. O'sha qo'rqqanimdan to'g'risini aytayapman. Aqiqatda o'zim boshqa tashkilotda ishlasam-u, lekin o'sha qurilishga borib men qursam uni. Lekin meni ishim boshqada. O'sha meni majburlayapti o'sha yerda ishlayapti.
Men ko'rmagan ish qolmadi.
Lekin o'zimni ishim boshqa. Nima uchun endi xudodan qo'rqishim kerak? To'g'risini aytsam, to'g'risini aytmasam xudodan qo'rqmayman. Men ham xudodan qo'rqaman Rahmon bobo. 5 mahal namoz o'qiyman men ham. Lekin men haqiqatni aytyapman-ku. Haqiqatan mana shu qurilishlar qurilishni boshlaganda Rahmon bobo o'sha quruvchilarga haq yaxshi to'lamaganligi uchun hammasi qayerga ketib qoldi. Endi qayerga boradi ham ketgan ko'p bo'lsa kerak Rahmon bobo. Bizda ko'p. Ana shuni hisobiga hozir o'shani ishlatishga o'sha qurilishga ishchi yo'q. Agar o'sha O'zbekiston bo'yicha minglab qurilayotgan qurilishlarga agar o'sha millionlab o'sha mana yoshlardagi ishlatganda haqqini berib, o'shalar Rossiyaga ketmasdi.
Nima deysan Rahmon bobo?
Shukurlardan kuryapman, shukurlardan kuryapman, boshqalardan kuryapti. Ish qilgan odamlar, avval yashay olib yurmagan odamlar, ishdan mashina kuryapti. Ularga prezident o'tirib bo'lgan yo'q. Ularga axir idmasi tinglash harakati bilan odamlar boy bo'lyapti. Nimaga siz shular qatori harakat shaxdan qadam tashlay olmadingiz? Nima hayotga baravar aralasha olmadingiz?
Rahmat Rahmon bobo. Rahmon bor, rahmat. Ha, Jamshidga navbat beraylik, Jamshid.
Sadir aka, bu yerda bir muraqqab boshlashmoqchi edim, bu aloqam fayl beryapti ham, odamning yoshi o'tgan sayin, yoshi o'tgan sayin xuddi yosh bo'ladigan bu plastikga yaratib boraman bo'ldi. Lekin men aytmoqchiman yana bir gapni. Bu yillarni buni deb e'lon qilishdan misol uchun o'sha obod turmush yilni deb e'lon qilish shunchaki e'lon qilish emas. Bizdagida o'sha davlat dasturi yotibdi bilaman, qandaydir bir marralar ko'zlangan, buni ham yaxshi xabarim bor. Bu bekorga e'lon qilinmaydi. Ba'zi har qalay o'sha kelayotgan yil ajdaho yili yoki ilon yili degandan ko'ra quloqqa yaxshiroq eshitiladi obod turmush degani. Bir tomondan. Ikkinchi tomondan aytmoqchimanki, bu shukronalik yaxshi narsa, lekin bu bizlarga musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Bu yuzingni ursa, bu chap yuzingga ursa, o'ng yuzingga tutib ber degani. Shuning uchun endi har narsaga odam tirayapti, yana bir bo'lsa ko'rayman, ko'zini ochib qarash kerak. Bu yuzaki zarbaraklarga, upakovkalarga ko'p ishonmash kerak. Ular zaminida nima yotibdi, ular ichida nima yotibdi, shunga ish bo'lishi kerak. Bu kanallarimizga uzoq umr, nima demaydi, farzandlarni duo qilib, shukrlar, boshqa gap yo'q deb aytayotgan.
Rahmat sizlarga. Demak, Ozodlik to'lqinlarida bahs maydonini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, bahs maydonida O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar obodlik belgisimi mavzusida gap bo'ldi. Bahsda qashqadaryolik Rajab Toshev hamda Rahmonqul Haydarov, jizzaxlik Karimjon hamda samarqandlik Jamshid ishtirok etdi. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Demak, bahs maydoni dasturimizga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytidan topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.